باران حضرت حق و سلام به پایان به همه شما آوای حضرت دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن دیرشون بودن با شعری از معرفت و حکمت مخاطبه ما هستید و براجو در این صدای جمهوری اسلامی ایران گوش میدهید. بنده خیلی دلی عزیز سلام بویتان هستم و به کتاب همکارم خانم زینب بیان آمدیم و غزلی از حافظ شیرازی را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال
این گرده قصهشون بکنه اصلا من عجیبی و این افراد از کسی که قصهشون
Dividim mi je pesinte pesma da štam rektara od portugez, primam mi su rektara na makao, sušno kino nju dugo. No kada su još desa portugeza vešu na roba, kukije šta pa fujerda, monta da su inču na kineze da dijem što mi desaj, si da je to stupno mi zapone da mi. No pas, dunga kada preftorin vendosom të lartë në ishë në Makao dhe të shkonin me smitë. Ata pa isën vetëm në objekte që mendonin se shudo interesonin, shudo të interesonin shëtës, ordoa dhe orëmëni, ndosa, karta dhe mjetët në ushë. Së mundëtari rajonit u mështu në të gjëroj që kishin si dhe mënjane, për të fituar në rëzmi të dojë për të rëmëni, sërën emra kinesë që vetëm e një, dhe së mundë të dëshnin prova tradicionale kinesë. Kështu ata u lejuan të qëtë në këqë, ndërko që asu është nuk e të shëtë se ishin, prifimi, ojëmërë, hadrat, dardas, vallës, 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 Kështu e arritë të fiksojë kurrë në vorën e të shtëpisë. Ricci, shiri dhe profesorin të tjerë të nga Makao, në Pekin, dhe në fund, i rëzbosu në internet të vërdet për andore, duke hapur një ovë, për një prezencë më të hapur të rështërinë.
yanzu ga shafin bayan labaranmu wanda zai tsoka shafin wani sabon salo na mabuta da kyauta da harbtacciyar ƙasar Isra'ila ta fito da shi na yi wa Falastinawa a kisan kirshi su ne mustapha adam da zan kasance ne tare da shugabin mai haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun fara aiwatar da wani sabon kisa ta hanyar amfani da sabon salo a kan Falastinawa kai kace tsawon watanni 18 da suka dauka suna amfani da makamai ruwan bata wajen kashe mutanen Gaza bai ishe su su cimma manufofinsu na keta da mutunta ba sabon salon kisa wanda yayi kama da kanan kuwar masu cin nama mutane bayan sun soya shi shine abin da yake faruwa Isra'ila ta kai hari da jirgin yakin masu mazayan ne ta hanyar zai fito da maki ba a kan san salon da ya hijira su kai da dalo a gaba ne ga shi na abu
Rafael Marx.
یک بیماری سرطانی داشته ولی عضو دیگه این سه دیگرش هم درگیر شد.
مسئله دیگه بود میشه بیماری از جایی که خواستگاه اولیش بوده منتقل شده به جایی که خواستگاه اولیش نیست.
پس رو نیست دیگه از این سفر میده فیتور ندر شهر افشاری اون درمی و دیرانی در حجم کمون دیل فوچی به اروپیان خانی اروپیان بشی سیدر از شهر افروشی ملا در شهر پرسوز بور پلان از دوزی مده دار گوتر گونس برانی بریتوری و دمیسیونار به نیران شپش شربت سیمیت داری در جدیم پولیتیک و دی اکنومیک
خطرتون ایش کنم که یکی از سرطان هایی که در من کنید
سرطانیش
Ну, видимо, я считаю, что это правильно.
من خودم Ashtu si madhështia e Zotit, Wato سلام شنوندگان و کاربران پادکست چنتال نام مرکز تشکیل شده است.
نموده جاده های نیرهی دستیسی هستن در مورد عرضی سوچه را بیشتن آب آشانی در نیستن و بعد میست انجامش های جنگی بازنده ها تشمیز کنید و مدرسه های بیر تجربه باران بیزن و همچون توانی در حالات برای مرسکر و باد رو نیستن و سیدشان مزاره
www.ilshe.com/ برنامه سفر چکر رو از روزگذری میشه. ما راهی چمتال ولایت بلخ در شمال افغانستان شدیم. صمیمیت و مهمان نوازی از خصوصیات بارز مردم افغانستان است که چمتالی ها هم از این فایده مستثنی نیست. امید که شما هم فرصت بیابید در سفر چکری بر افغانستان باشید. هرچند در فضای مجازی هم با جستجوی دلنوشته‌های آنان که سفری به افغانستان داشتند می توانید به مقصد برسید. فعلا که گزارشگر ما کیف.
اونجا بیشیم که مردم در بالا شد برای اون بیدیم زینه نبود فقط اونجا یک زینه هست اونجا بالا شد این بریم این طرف هم سعی میکنی طرف سرکی عمومیه که در اینجا جا مزار هست این طرف هم در سواری چپتان هست خوشی اونی که دیگر نید این طرف سوالگر رو کشنگی میریم پیشتر که در سواری چپتان هم سواری چپتان هم سواری چپتان هم سواری چپتان هم سواری چپتان هم
فضای طبیعی، فضای سنتی، فضای روستایی کیف میکنه.
یعنی لحظه متبادل بین طرفین. دیگه لیه هم دیگه لیه هم مشهور هست که وار اولیت آن
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
سورت یوسف آیه
Հայոց Ռեկոթանգա Գիմբալեգամնիջ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծանրի Աբուջանը։ Այսօր շաբաթ 2025 թվականի ապրիլի 22-ը Իրանական օրացույցով 1404 թվականի օրվի բեհեշտ ամսվա 2-ն է։ Տեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում լեզամար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյան և Արթուր Անագերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնեն հետևյալ ծրագրացանքով, նախ եթերի հեռարձակ Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի եւ Իրանի հայկական պատգամավոր Արաշ Ավիանյանի ելույթին
ودينا لالله مينجي وارحمة مينجي قسمة جي نجوة مليزيون فانية يوسف ونبقياتي مليكو فيو جينجا قسمة جي ويوين يوسف قسمة مينين يوسف نحوي نبقيان ونيزي مونغو آمتو نيمشا حقيقة ونيتاقوا na akasubiri si Mwenyezi Mungu haupotezi ujira wao. Akasema wallahi Mwenyezi Mungu amekufadhilisha kuliko sisi na hakika sisi tumekuwa ni wenye hatia. Leo hapana lawama juu yenu, Mwenyezi Mungu atawasamehe, naye ni mwingi wa kurehemu kuliko wote.
Անուն ողորմած եւ բարեկամացածով մենք մոսեսին թորադիր եւ նրանից սահիլի սոթի ջանկուրի մարգարեսին ուղարկեցին եւ մարիամի որդի հիսուսին բացահայտ ապացույցներ եւ նրան սուրբ հոգով աստիճան
կարող եք հետևել Հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
Armenian Radio, Shanik, WS, Get, IRIB, Get, IR.
Հատ ու տանուսը պրսիտ էրախոս 22 01 37
բացում սեր կամարի պատին դեղիր դշվի կավացանգա։
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته
IRGC yatoa onyo kwa maadui kwamba iko kwenye kilele cha utayari wa pande zote wa kijeshi. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran asema Iran inaaminika siku zote kuheshimu kile inachokisaini. Ripota wa Umoja wa Mataifa amkemea balozi wa Marekani kwa kuunga mkono jinai ya kivita ya Israel ya kuizuia
ومغرب والخديجة
na pamoja na habari nyingine Papa Francis alikuwa na hadhi ya juu kiroho mbele ya mataifa mengi.